Францішак заклікаў вернікаў не супраціўляцца Божай ласцы, але прасіць дапамогі ў пана, прызнаючы сябе грэшнікамі. Падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане сёння пантыфік распавёў пра розныя віды супраціву, якія вернікі ставяць перад Божай ласкай. У першую чаргу ён заўважыў, што існуюць адкрытыя дабравольныя віды супраціву. Так паступаў біблійны Саул, пазнейшы святы Павел, які быў упэўнены, што пераслед хрысціян – гэта Божая воля, і Езус спыніў яго. Адкрыты супраціў – гэта здаровая з'явы, перакананы Францішак, таму што чалавек застаецца адкрытым на ласку навяртання. Больш небяспечнымі паводле папы з'яўляюцца схаваныя формы супраціву, якія мае кожны вернік. Трэба адкрыць іх і прадставіць перад панам, каб ён нас ачысціў, інакш працэс навяртання спыняецца. Адным з відаў такога супраціву з'яўляецца пустаслоўе. Пантыфік паставіў прыклад евангельскае апавяданне пра двух братоў, пасланых айцом у вінаграднік. Адзін з іх адказаў «не», але затым пайшоў, а другі сказаў «так», але не выканаў абяцання. Іншы від супраціву – гэта апраўдальныя словы. Гаворка ідзе пра людзей, якія заўсёды сябе апраўдваюць і знаходзяць прычыну, каб супраціўляцца ласцы. Яны спрабуюць апраўдаць сваю пазіцыю, каб не выконваць таго, што пан ім указвае. Патлумачыў папа. Абвінаваўчыя словы – гэта яшчэ адзін прыклад супраціву, калі вернікі асуджаюць усіх навокал, каб не звяртаць увагі на сябе і не прызнаваць патрэбы навяртання. Паводле папы, сам факт узнікнення супраціву ў сэрцы верніка – гэта добры знак, які сведчыць аб тым, што Бог працуе з ім. Важна, аднак, перамагчы супраціў і дазволіць ласцы дзейнічаць. Супраціў узнікае, таму што чалавек не жадае прымаць крыж, дадаў святы Отец. Ён заклікаў не баяцца узнікнення супраціву, але, прызнаючы сябе грэшнікам, прасіць дапамогі ў Бога, каб пераадолець яго.